Ну а сейчас мы поговорим на ту тему, которая еще имеет какой-то позитивные сдвиги, точнее уже имеет, и имеет какие-то перспективы. Именно сейчас Наталья представит нашего следующего гостя.
Наш гость Зиновий Свирида, профессор Папского Григорианского университета в Риме, и мы будем говорить о либерализации визового режима. Проще говоря, мы будем говорить о том, что Еврокомиссия уже в начале следующего года может внести Украину в список стран, граждане которых смогут въезжать в шенгенскую визу на короткий срок без виз. Ну, это очень такое ожидаемое событие. Может оно произойти в течение 5-7 месяцев, если Украина выполнит все условия, которые выдвигает к нам Европейский Союз. Вчера появилась эта новость о том, что такие перспективы становятся очень-очень реальными, поскольку Европейский Союз принял наш отчет о выполнении плана по визовой либерализации, то есть засчитал нам нашу работу предыдущую. И Зиновий Свиридан, профессор Папского Григорианского университета, нам расскажет о подоплеке этого решения и все-таки о том, какие риски сохраняются, чтобы мы, не дай бог, не отложили опять этот режим, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. Что, по вашему мнению, стало вот ключевым в таком положительном вчерашнем решении о том, что наша домашня робота нам засчитана.
Вітаю, дорогих слухачів. Хочу зауважити, що це є безповоротній процес, тобто до цього іде. Справа в тому, що постійно відкладаючи певні умови щодо скасування віз, то це є зовнішні і внутрішні причини. Зовнішні причини – це те, що все ж таки європейське право має певну свою еволюцію. І крім того, необхідно зауважити, що на рівні Європи ми маємо дві свого роду стратегії. Це є стратегія Євросоюзу, як цілісної асоціації країн, і стратегія кожної країни, зокрема. І кожна країна, зокрема, зараз має свого роду політику щодо міграції. Але, на жаль, Європа зіткнулася останнім часом з певним феноменом. Тобто не всі мігранти, які юридично отримали документи щодо громадянства в європейських країнах, не всі сприймають європейські цінності. І чимало осіб, які стали європейцями, вони, знову ж таки, не асимільовуються в європейську культуру, вони не сприймають ці цінності свободи, прав людини, вони живуть поняттями інших культур, і саме наближення до Європи тих народів, зокрема народів Східної Європи і України, зокрема і Білорусі, Грузії та інших країн, які розділяють, які є європейцями своєї свідомості, культури, ментальності. Це є свого роду еволюційний процес, без якого Європа не може обійтись. З одного боку, з іншого боку, необхідно зауважити, що протягом все ж таки 25 років незалежності наша дипломатія недостатньо попрацювала на те, щоб якнайшвидше пришвидшити даний процес. В більшості випадків воно пов'язано з якістю нашої еліти України, Росії, я б назвав це пострадянського союзу, якій було невигідно, найперше, щоб народ їхав в інші держави, бачив реальні здобутки, реальні приклади культури, реальні приклади економічної діяльності, господарської діяльності, а зробити все можливе, щоб народи ці, особливо пострадянського простору, вони якнайбільше залежали від тої так званої псевдоеліти, або можна сказати номенклатури, яка виросла з екс-режимів, для того, щоб вони якнайбільше наживалися на тому. Тобто вони створювали різного роду ідеології, починаючи від правих, лівих, тобто це можна назвати по-іншому, різному, але проте для них дуже важливим, щоб люди якнайбільше залежали від них і саме даних ідеологій.
Скажите, очень много заголовков появилось вчера и продолжает появляться сегодня в прессе, в электронных СМИ. И они очень громкие, правда, и они очень многообещающие. Так ли это? Все ли... То есть доходило до того, что мы получили безвизовый режим?
Ну, треба зауважити, що поки що ця справа є в процесі, але є декілька фактів. Перший факт, що 7,5 мільйонів українців, тобто тих, хто бажав покинути Україну, вже її покинув. З одного боку. З іншого боку, ці останні революції, які відбулися в Україні, як і відбувалися революції в Європі, це переважно робила молода буржуазія, тобто середній клас, люди, які бажають працювати над собою, і які, для яких основний аспект, який вони вимагають від влади, це те, щоб влада їм не заважала жити, працювати, реалізовувати себе. В Україні витворилася трошки інша вид міграції, серед неї, я б назвав її, люди, які виїхали за кордон і відчули, що таке права робітника, права працівника, що таке отримати соціальний пакет, Тому що людство поки що не видумало нічого кращого від інших систем, тобто найкращі системи в світі, які поки що працюють, це Європа і Америка, Канада. Тобто, де є гарантовані мінімальні людські права, де є гарантовані виконання закону, і бажаємо того чи ні, але вся наша еліта, вона давним-давно вже переїхала на Захід і привезла свої сім'ї.
Я напомню нашим слушателям, в гостях громадского радио программы «Киев-Донбасс» Зиновий Свирида, профессор Папского Григорианского университета в Риме, и мы говорим о визовой либерализации. Зиновий, вот утром появилось сообщение из нашего Министерства иностранных дел. Заместитель министра Елена Зеркаль на пресс-конференции сказала, ну, как бы нас охладила нашу радость и сказала, что страны, члены ЕС, могут заблокировать безвизовый режим, если Украина не выполнит обещанное. Что осталось нам выполнить, да, что мы еще такого обещали и не выполнили?
Ну, найперше, це свого роду певні зміни в трудовому законодавстві, в інших. Ну, я б сказав, це не є питання, що ми щось приймали. Україна знаходиться зараз в ситуації, що реформи в державі вимагаються, найперше, зовні, як не дивно. А з іншого боку, Європа і світ, і Америка, вони зрозуміли, що необхідний поштовх знизу. А поштовх знизу – це є формування громадянського суспільства. Для того, щоб найлегше переконати когось в успіху європейських реформ, найкраще, щоб людина купила білет, поїхала у Францію, Німеччину, Італію, побачила, як працює медицина, як працює готельний бізнес, як працює малий і середній бізнес. Вона, приїхавши сюди, вона ж не забажатиме ніколи тих самих умов, тої бюрократії, тої номенклатури, і вона буде зразу ж боротися, формувати громадські спілки, асоціації для того, щоб реформи починалися також знизу.
Пане Зиновій, знаєте, а я би порадила спершу поїхати в Польщу, оскільки це не просто наш сусід, а це наш сусід по колишньому соціалістичному табору, так? Ви можете от навести, якщо ви в курсі, та, як відбувалася ця європеїзація в Польщі, наскільки швидко вони виконували вимоги Європейського Союзу для того, щоб отримати спершу безвізовий режим, далі членство в Європейському Союзі і в НАТО. І до чого це призвело порівняно з тим, ну, ми жили, українці і поляки, приблизно в однакових умовах за часів Радянського Союзу.
Я б радив бути більш таким реалістичним щодо реформ в Польщі, тому що вони, саме їхні ось ці реформатори, вони сказали собі дуже просту річ, що поляки не здатні зробити капіталістичних реформ, тому що поляки 40 років жили при соціалізмі. І це нормальне явище. Тому вони запросили різних консультантів, починаючи від Бжежинського, дуже великого допомогу не отримали від папи Івана Павла Рим, якраз другого. Крім того, Євросоюз прислав велику кількість різних консультантів і інших, які зробили такий так званий період шокової терапії. Якщо ви пам'ятаєте, якраз, що таке шокова терапія? Це відмовитися кардинально від тих своєї псевдоеліти, яка була цей період. Це раз. А по-друге, знову ж таки...
Ага, а я перепрошую, я чомусь думала, що шокова терапія, вона стосується економічних питань, того, що відпустили ці, не провели приватизацію і так далі. Але ваше формулювання досить цікаве. Відмовитися від псевдоеліти.
Так, відмовитися, тому що, що таке економіка? Економіка – це і наслідок. А основі це стоїть ментальність, культура плюс система управління.
І давайте ще уточнимо, що ви маєте на увазі під терміном псевдоеліта. Польська, і можливо ви можете дати визначення, чи є в Україні псевдоеліта, від якої нам теж слід би було би відмовитися.
Та якщо є псевдоеліта, то де еліта?
Еліта – це якраз люди, які беруть на себе відповідальність, не вимагаючи від держави різних дотацій, субсидій і таке інше. Кажуть, я є громадянин, я хочу зробити щось добре і для себе, і для свого суспільства. А друга річ, що все ж таки оцей великий розвиток Польщі був би неможливий без західних інвестицій. Тобто не слід забувати, що 90 мільярдів доларів, які були подаровані фактично Польщі, згодом і забуті. Тому що вони знали, що Польща, як і інші країни Східної Європи, як так само, як і Україна, не зможуть віддати даних боргів, тому що Західна Європа, Америка, Канада, які якраз була реалізована ця вільна підприємницька система, їхні заводи мають надзвичайно велику потужність, наукові інновації і також і всі ці винаходи, як ми кажемо, винахідництво, машинобудування, починаючи від поїздів, автомобілів, мобільного зв'язку. Вони пішли на років 50 вперед, що ми могли б без їхніх інвестицій, ми не можемо їх наздогнати. І це, поляки це зрозуміли, вони прийняли це законодавство, а найперше, що дуже важливим, це є прийняття законодавства щодо прав людини на працю. Тобто гарантувати мінімальну заробітну плату, гарантувати її виплати, для того, щоб вона була, громадянин був купівельно спроможним. і таким чином формувати внутрішній ринок як такий.
Але повертаємося до питання псевдоеліта. Що ви маєте на увазі, коли ви говорите зараз про польську псевдоеліту, так, і чи є в Україні псевдоеліта? І Олексія питання, де ж еліта?
Так, зараз я поясню, що таке псевдоеліта. Псевдоеліта – це є особи, які видумують системи і збагачуються на основі того, що чим народ більш бідніший, тим не більш багач. Тобто на вся наша більшості випадків еліта, вона ж користується американськими доларами, вона має нерухомість у Європі, їхні діти навчаються там, а нам видумають про те, що, наприклад, нам Європа не вигідна, Європа загниває, Америка це ні до чого. А хоча всі здобутки, які вони мають, вони всім користуються західною цивілізацією.
Це те саме стосується і Росії.
Це
так?
Безперечно, це все я працював трішки з росіянами, коли якраз вся, починаючи всі їхні люди, які мають хоча б мінімальні кошти, вони мають нерухомість біля Риму, на Тоскані, Брюкселі, Швейцарії. А просто людям видумують оці дурять людей, щиро кажучи, не просто було для чого служить, не просто красти, але вміло це оправдати. І для цього це на цьому базується псевдоеліта, яка живе за рахунок бідності людей.
Мы как раз упомянули недвижимость возле Рима, и я думаю, эта тема как раз компетентное мнение сейчас было по этой теме, потому что в гостях у нас профессор Папского Григорианского университета в Риме Зиновий Свиреда. И если позволите, сразу вопрос. Из тех реформ, которые видимые, которые громкие в Украине произошли, это антикоррупционная и, самое главное, наверное, самая яркая, это реформа полиции, патрульно-постовой службы. Если я не ошибаюсь, то в требованиях она не была обязательной, но была желательной, то есть она не была первоочередной. Какие следующие шаги должны мы предпринять, чтобы выполнить все окончательные требования?
Ну, перша основна проблема, яку зазначають всі, переважно лідери, навіть західні, що у нас є велика проблема з корупцією. Хоча проблема корупції в Україні, я необхідно зауважити, що Україна входить в систему міжнародної корупції. Що це означає? Що всі капітали, створені в Україні, переважно вони вивозяться на Кіпр, інші офшорні зони. Тобто, що якщо було б бажання, то переважно європейське законодавство, Європейський Союз, якщо би забажав, він би швидко заблокував або принаймні арештував і заморозив дані рахунки. Але проте, наприклад, система колоніалізму, яка створювалася наче в Африці чи в Азії, де навіть зараз країни, які мають величезні ресурси і підвищують свою освіту, проте вони не можуть справитися з корупцією, тому що тут є питання моделювання економіки зовсім по-іншому. Ось, наприклад, якщо ми проаналізуємо систему тендерів, формування тендеру в Україні, що це, іншими словами, це розпилювання державного бюджету через завищення цін, це те, що якраз не є співвідповідність відносин владних структур до економічних потреб, а друге, що немає жодних форм громадського контролю. Тобто громадянський контроль, ефективний контроль, не просто створення якихось Нацбюра, Нацкомісії, прокуратури, боротьби з комісією, це все є фікція, вона нічого, ніяких жодних добрих плодів не принесе, а лише тоді, коли зовсім інші формули економіки, інші форми підприємства, де також робітники будуть і співвласниками, де також і люди будуть брати участь громадські у різних таких ревізійних комісіях, наприклад, кооперація, соціальні підприємства, ми якраз тим займаємося і навчаємо людей. Тобто, воно тут зовсім є по-іншому, що людина стоїть з пасивного спостерігача в активного громадянина.
Давайте переведемо паралелі між Україною і, наприклад, Францією. Так. Наскільки я знаю, робітники концерну Peugeot, вони володіють акціями, так, підприємства, вони є фактично співвласниками. Так. Чого не можна сказати, якщо я не помиляюсь, про українські, наприклад, підприємства, які асоціюють з президентом Порошенка, автомобільні, або автозас знаменитий запорізький. Чи, можливо, я помиляюся?
Я вас пояснюю. Ось я наведу історичну модель митрополита Андрея Шептицького, яка в українському відродженні. Тобто, що українські банки створені в історії, наприклад, така корпорація, як Маслосоюз, це 30% були належали робітникам, 30% церкві, а 30% різним фінансистам. Тобто, було створено систему гармонії інтересів, де робітник був не просто працівником, але був співвласником, і він старався якнайкраще працювати. Де також фінансист, він мав за обмежений контроль, і він не міг створити різних корупційних схем, тому що робітники теж входили в систему управління. Це те саме стосується в нас, коли ми бачимо металургійні заводи, що замість того, щоб їх, наприклад, найкращу реформу не перепродувати з руки в рук, а сказати, шановні робітники, ви працюєте, ви віддаєте своє здоров'я, свій час життя, тримайте 30% в акції. 30% нехай належить державі, а 40% нехай належить тим приватним фінансистам. Тоді оця модель, що би створилася? Що створився середній клас? робітники самі б фінансували свою освіту, свою медицину для своїх дітей, вони б купляли кращу їду, вони б отримали маленький капітал для своїх дітей. І таким чином оці депресивні райони, які ми називаємо, тому що необхідно зважити ось цей конфлікт, що ми маємо, через те, що люди були прив'язані до заводу. І вони не виїжджали за межі нараз своєї області протягом віків. Вони не бачили інших систем. А це телебачення, що у нас було, ця система, що ми були, вона руйнувала світогляд, творчий світогляд народу.
Дивіться, в Маріуполі, от Олексій Бурлаков краще про це скаже, люди і досі прив'язані до своїх заводів.
Но
и голосуют за тех,
да, и голосуют как раз за них. Но не так давно, до того, как наш комбинат имени Ильича поменял хозяина, если можно так сказать, то как раз подобная система и намагалася впроваджуватись, якщо дозволити. І там акціонерами були самі працівники заводів. Але така система швидко була зруйнована, та завод перейшов до іншого власника. Але насамперед я не про те хотів вас запитати. Я хотів запитати, ви казали про корупцію. Чи означає це, що корупція з українських масштабів не боротьба, а просто з одних масштабів перейде до інших масштабів, до загальноєвропейське.
І вона зараз є в загальносвітова система.
Тобто вона вже туди перейшла.
Тому що є помилки у системі економічного управління. Справа в тому, що починаючи з 70-х років, функція банки перебрали замість функції обслуговування, функцію планування. А що таке, коли банки, фінансисти перебирають функцію планування розвитку суспільства? Вклав якнайменше, отримав якнайбільше. І ця система, вона отримується максимальний прибуток тоді, коли громадяни якнайменше впливають на ту чи форму, іншу форму економіки. І таким чином великі корпорації, вони швидко змонополізували право рішень, і при яким більша частина громадян, вони є пасивними спостерігачами. І ця проблема не є тільки в Україні, ця проблема є загальносвітова. Через то, наприклад, якщо ми побачите, чому є добробут у Франції, через то, що там сині профспілки. Не те, що там бізнесмени, але як ви назвали приклад Франції, наприклад, сильні профспілки, сильний громадський контроль на місцях, сильне соціальне забезпечення, воно сприяє розподіленню прибутку.
Ось ще ви два етапи позначили. Я хочу, простите, перейду обратно на русский, я хочу вас спросить, все-таки вернуться к моєму вопросу прошлому. Ви можете обозначить следующие шаги, вот там нам нужно сделать, осталось вот это, вот это, вот это, вот это.
Я зараз поясню вам чому, тому що якщо ви проаналізуєте ось останні вимоги Євросоюзу...
Простите, пожалуйста, я вас переб'ю, все-таки, якщо можна...
Я думаю, що боротьба з корупцією.
Боротьба з корупцією, а далі?
Забезпечення прав робітників, якраз щодо трудовий кодекс. І я думаю, проблема, яка, знаєте, яка проблема, що безвізовий режим дуже сильно буде залежати від миру в Україні.
Тобто три основні – це корупція, це трудовий кодекс і мир.
Безпека. Так. Тому що для того, щоб був розвиток, держава має мати дві складові. Це є безпека, військова, соціальна реформа судочинства, плюс мотивація. Мотивація тоді, коли є створення умов для розвитку бізнесу, для розвитку економіки, для забезпечення прав людини.
Тобто без одного хоча б із цих условій ми не отримаємо безвізовий режим.
В Україні є цікава ситуація, що просто безвізовий режим є свого роду шантажем, можна назвати так, і спонуканням влади до реформ. Оце є основний аспект, на що ставить Євросоюз. Каже, хочете безвізовий режим? Будь ласка, зробіть певні реформи. Не просто якісь зміни до законодавства, але просто Євросоюз розуміє, що не є лише питання написання закону. Є питання зміни свідомості людей, щоб вони мислили категоріями того закону, а це є лише тоді, коли людина поїде, побуде в Євросоюзі, хоча б тих 90 днів за півроку, повернеться назад і скаже, ну добре, так жити далі не можна.
Получається так, що при безвізовому режимі зараз, в даний момент, просто може бути, це одна із причин, чому його ще немає. Може бути, парламент, европейское правительство боится того, что оружие, которое сейчас фактически бесконтрольно перемещается по территории Украины, будет точно так же бесконтрольно перемещаться.
Евросоюз буде вимагати, щоб Україна якнайшвидше ввела візи з країнами екс-радянського простору.
А це точно?
Буде, тому що тут є питання зупинення міграції. Тому що якщо, наприклад, зняти повністю безвізовий режим, тому що як-не-як тут є питання повернення вектору розвитку держави. І це було би фактично сильним спонуканням Це було б досить сильно, тобто це означатиме, що є питання утворення сильного контролю, так як було цей період, коли Польща отримала безвізовий режим. Вони вимагали більшого системного контролю над якраз на кордоні з Україною.
Так. І тоді був введений візовий режим з Україною, так. До цього рішення українці їздили
без. Це не є щось погане, тому що воно би Україна повинна вже на початку не повторювати тих помилок, що зробила Європа, а саме щодо безконтрольованого мігрантського переміщення.
Спасибо.
Я напомню, что вы слушаете «Громадское радио», наш специальный проект для наших слушателей на Донеччине и Луганщине, который называется «Киев-Донбасс». Мы вещаем из Киева, а слышать нас можно вот где. Мы сейчас с Алексеем напомним частоты. Я расскажу о Донецкой области, а Алексей о Луганской, если найдет, да?
С удовольствием.
Свою шпаргалку найдет. Вот, на Донеччине город Волноваха 103,8 FM, Краматорск и Славянск 103,2, Красноармейск и Димитрово 99,6 FM.
И я помню остальные цифры из памяти, потому что это очень важно для громадского радио. В Луганской области нас можно услышать в Старобельске на частоте 90,2, в Широком 101,8, Беловодске 92,6, Белолуцке 100 МГц ровно, Зариновке 103,7. Те, кто поверил, что я вытаскиваю их из памяти, с Днем Святого Николая.
Ну, ты перепутал, это, по-моему, с Днем 1 апреля, ну ничего.
Ну, лишний повод поздравить с праздником.
Пане Зиновію, а давайте трошки відійдемо від безвізового режиму і поговоримо про свято Святого Миколая. В моєму дитинстві, я сама з Київщини родом, батьки мої з Вінниччини, ну не було такого свята. Зараз воно фактично по всій країні. Я рада тому дуже, що я отримала сьогодні вранці Миколайчика під подушку. Розкажіть про це свято і, можливо, у вас є бажання привітати наших слухачів на Донеччині і Луганщині так само і з Миколаєм.
Та що було у вас під подушкою, якщо?
У мене три горішки і шоколад. Ну, наперше, я дійсно хочу привітати дорогих слухачів зі святом Святого Миколая. Миколая – це є така постать, яка східний єпископ, який жив на 3-4 столітті, який якраз був одним з символів тої особи, яка робила добро, яка приносила добро, яка допомагала бідним, злиденним. І він став символом якраз отакої свого роду солідарності і духовного відродження. Я би радив, якраз би побажав би, найперше того, що найцінніше зараз є для нас, це є мир у наших домівках, це є щастя в наших родинах і благополуччя. І це вдасться лише тоді, коли ми будемо, як написано в Біблії, шукати правду. Шукай правду, і вона визволить тебе. Не боятися визнавати те, що справді є цінним в нашому житті, а цінним є найперше те, що ми є всі люди і повинні прагнути до тих вічних цінностей, які є, об'єднають якраз людей усіх.
Спасибо.
Ну, і я би хотіла, щоб про традиції святкування Святого Миколая. Я вам розкажу таку історію. Це не зовсім про Миколая, це про Різдво. Моя свекруха, вона жила в Луганську, зараз, ясно, що змушена була переїхати і мешкає тут у Києві. Але коли я вперше приїхала, це було 2000 року, на новорічні свята до Луганську, і я от вперше там накрила цей стіл на 6-го січня, цю святкову вечерю, 12 пісних страв, і мої родичі, які дуже освічені люди, викладачі і так далі, для них це було вперше, ось лише 2000 рік. І з того часу, кожного року, 6 січня, моя свекруха мені телефонувала і доповідала, що тепер є 12 пісних страв, є ця святкова вечеря, є родина за столом. Про Святого Миколая, які є звичаї відзначення цього свята, святкування традиційні в Україні, і як би ви порадили зараз нашим слухачам, які, можливо, щойно згадали про це свято, як його ще можна сьогодні провести?
Ну, День Святого Миколая – це був символічним днем творити добро. Тобто ним фактично відкривали оцей період зимових свят, коли він був свого роду таким переднем веденням до Різдва. коли якраз люди співали співанки Пресвятого Миколая, ходили з домівки до домівки, благословляли, дарували такі невеличкі подарунки, якраз діти, які теж ходили в гості один до одного, і обмінювалися тими згадками, різними співанками і забавками один до одного. Це був день, який якраз об'єднував сільські родини. Просто що свято Святого Миколая, воно було надзвичайно поширене по всій Україні, просто протягом 50 років якраз Радянського Союзу, як усі інші свята, вони просто були, підмінювалися поняттям Діда Мороза, хоча наші діти люблять святкувати і одне, і друге, це нічого поганого, надзвичайного немає. Просто що якраз Святий Миколай, він був свого роду веденням до різдвяних свят.
Ну що ж, дякуємо. А, Олексій Бурлаков хоче додати.
Сьогодні, якщо не ошибаюсь, в центрі Києва будуть запалювати йолку.
Йолку, так. Йолку, це так говорив наш колишній президент Янукович. Так, йолка. А ми говоримо або ялинка, або по-русски
йолка. Все правильно, все сходиться, все нормально.